Lapho ngisasele minyaka eyisithupha, ngathola umfanekiso omuhle kakhulu encwadini eyayikhuluma ngehlathi elikhulu, eyayibizwa ngokuthi izindaba zeqiniso ezivela ehlathini. Wawutshengisa inyoka enkulu iginya inyamazana yasendle yonke. Lokhu ngumfanekiso okopiweyo walowo mfanekiso. Incwadi yathi inyoka ezinkulu ziginya inyamazana yonke zingayihlafunanga. Ngemva kwalokho azenelisi ukuhamba bese zilala izinyanga eziyisithupha zisagaya ukudla. Ngacabanga kakhulu ngehlathi langokuthi kwenzakala ngikhona. Ngase ngicina ngidwebe umfanekiso wami wokuqala ngepensela elemibala. Umfanekiso wami wokuqala, nansi indlela owawubukeka ngayo. Ngatshengisa umsebenzi wami wobuciko abantu abadala. Ngababuza ukuthi umfanekiso wami uyabesabisa yini. Baphendula bathi, kungani kumele siyesabe ingwane? Kodwa umfanekiso wami wawungayisiwo owengwane. Wawutshengisa inyoka enkulu isigaya indlovu. Ngase ngidweba omunye umfanekiso otshengisa ingaphakathi yenyoka leyo ukuze abantu abadala bazwisise. Bona bahlala bedinga ukuchazelwa okwengeziweyo. Ngakho lo waba ngumfanekiso wami wesibili. Abantu abadala bangeluleka ukuthi ngiyekele ukudweba inyoka ngisukela ngaphandle kumbe ngaphakathi kwayo. Kodwa ngifunde izifundo eziphathelane lomhlaba, imvelo, izindawo labantu, eziveza umlando, izifundo zenombolo kanye lolimi. Ngakho ke lapho ngileminyaka eyisithupha, ngalahla iphupho lokuba ngumdwebi olesiphiwo esithembisayo. Ngalahlekelwa lithemba kakhulu ngenxa yokuthi umfanekiso wokuqala lowesibili awuphumelelanga. Abantu abadala vele kabazwisisi izinto bebodwa. Njalo kuyadinisa abantwana ukuthi babe bebachazela njalo nje. Ngakho kwakumele ngikhethe omunye umsebenzi. Ngase ngifunda ukutshayela indizamjina. Futhi kuliqiniso ukuthi izifundo ngomhlaba, imvelo, izindawo, labantu zingisize kakhulu. Ngabakwazi ukubona umehluko phakathi kweChina leArizona ngokuphazima kwelihlo. Lokho kungaba lusizo kakhulu nxa ulahlekile undiza ebusuku. Kusukela ngaleso sikhathi sengihlangane kakhulu labantu abaqotho empilweni yami. Sengihlale isikhathi eside labantu abadala. Sengibabonele eduze kakhulu. Kodwa lokhu akuzange kuthuthukise umbono wami ngabo. Kodwa kwakuthi nxa ngingahlangana lomuntu owayebonakala kimi ehlakaniphile kancane kulabanye, ngangimlinga ngomfanekiso wami wokuqala engangihlala ngiwuphethe. Ngangifuna ukubona ukuthi uyazwisisa yini ngempela. Kodwa babehlala bephendula bathi yingowami. Ngakho ngangingasakhumbuli loba ngenyoka ezinkulu, loba ngehlathi elikhulu, loba ngezinkanyezi. Ngase ngiziphatha njengabo. Ngangikhuluma ngezinto ezifana lomdlalo webridge, igalofu, ezombusazwe kanye lamathayi. Futhi umuntu omdala wayejabula kakhulu ukuhlangana lomuntu ocabangayo njalo olengqondo.